Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi raptiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt dan l-aħħar programm mis-sensiela Mużika u Pittura. Illum ser nagħtu ħarsa lejn l-arti Maltija tas-seklu 20 flimkien mal-mistieden speċjali tagħna Dr. Giuseppe Schembri Bonagi li huwa membru akademiku fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, barra milli huwa artist u avukat ukoll. Fil-programm tal-lum ser niffukaw l-aktar fuq l-arti viżiva f'Malta u fejn possibbli ser nagħtu importanza lil dawk l-artisti li ma semmewx fi programmi oħra. L-arti Maltija fis-seklu 20 nistgħu ngħidu li kienet timxi fuq żewġ jew tliet binarji prinċipali. Fl-ewwel binarju biex ngħidu hekk kellek artisti li baqgħu iħadnu idjoma tradizzjonali bħalma kienu Edward Caruana Dingli, Giuseppe Calì u aktar tard imbagħad artisti oħrajn bħal Rafael Bonici Calì u Aldo Mikallef Grimaud, u kien hemm artisti oħrajn fil-naħal oħra li urew affinità mal-modernizmu, artisti bħal Josef Calleja, Emvin Cremona u Antoine Camilleri. Imbagħad kien hemm artisti li probabbli mpoġġuhomx imkien fin-nofs bħal Giuseppe Briffa, Esprit Barthe u Antonin Glot. L-ewwel Dr. Giuseppe, taħseb li din hija klassifikazzjoni korretta, anke jekk bla dubju hija sempliċi wisq?
Klassifikazzjoni dejjem ma tkunx korretta, u dejjem sempliċi, ġifieri mhix m'għandek problem. Ġifieri nagħmlux nagħmlu, ġifieri. Imma naqbel miegħek issa għaxa ngħid hekk, jiġifieri għalkemm sempliċi, imma anke kieku huwa għamilna xi klassifikazzjoni differenti, xorta sempliċi se tkun. Li tinteressani minn klim tiegħek hi il- ħanajtek il-diapazon, l-espansjoni ta' żmien. Inti semmejt nies illi jkopru tista' tgħid bejn kważi kważi aħna nistaġġorha ftitek ma jimportax, bejn nofs is-seklu 19 sal-lum.
Ekku, għax meta għandek Giuseppe Calì,
għandek nofs is-seklu 19. U imma miet fit-30, u liħor miet fit-32, ġifieri inkredibbli. Allura jien meta nkun meta qed nisimgħek, nibda ngħid kemm interessanti, ġifieri kemm Calì li tista' tgħidlu kważi kważi romantiku għandek il Tizani tista' anki tpoġġih fuq l-over shading kan ngħidlek romantika wkoll, imma b'aspett ħafna tal-iskola napletana jew taljana aktar aħjar. Imma meta tinduna li daw komplew jaħdmu sal-aħħar, si daw kienu kontemporani, tkellimna l-aħħar darba miegħek, ta' Malevich, ta' Kandinsky, ta' Picasso, fl-istess żmien daw.
Ekku.
U mhux fl-istess żmien għal ftit, sa' tletinijiet, ġif diġà kellek il- Demoiselle d'Avignon ta' Picasso, kellek il-dance u music ta' Matisse, kellek il-Black Square ta' Malevich, ġifieri u daw saru fl-ewwel dekata tas-seklu 20, ġifri ħanajtek il-bidu tal-arti, ħanajdu lajk moderna Maltija, f'sens storiku qed nitkellem issa meta ngħid moderna, daw kienu parti minn dal-perjod li naraħ stram fil-Calì u l-Pisani fil-kamp ħanajtek meta tjara l-Black Square, mhux qed ngħid li ra, imma as such ma nħuġ sorpriża li sema bija ħanajtek bil-rivoluzzjoni li għamlet.
Naħseb li l-arti Maltija tas-seklu 20 irridu ninterpretaw f'dan il-kuntest ta' taħwit biex nsejħlu hekk, fejn għandek artisti li baqgħu iħadnu it-tradizzjoni kif semmejna qabel. U allura kienu b'xi mod jew ieħor anakronistiċi. Imbagħad kellek artisti oħrajn bħalma kienu Emvin Cremona u Antoine Camilleri li dawn ma beżawx mill-modernizmu u ippruvaw joħolqu biex ngħidu hekk espressjoni ġdida.
Eżatt, imma kif ġara kollum kien, ja,
wara kollox,
imma b'tibatija kbira forsi Malta minħabba li hija iżola, l-provinċjaliżmu renjanti dejjem, ġifieri inklusi llum ta' ġifieri, hemm problema jiena biex immur nara il-Picasso rrid insifer. Kollega tiegħi li jgħix Pariġi kull ma jrid jista' jmur kull jum hu. Mhux ħabba finanzi biss, imma anke mentalità biex inti tara biċċa xogħol ta' arti trid intissifer, trid tixtri ticket, tibbukkja, l-accommodation u tmur. Allura għandna problema kbira, jekk ittini spunti, għandna problema kbira anke għall-istudenti, qed niskellmu fuq oġġetti li rari nistgħu naraw jekk ma ninħoloqx sistema xi infrastruttura massivi, ma mhux one-offs li aħna rridu nkunu konstanti, nkunu konstanti exposed. Issa anke fiż-żmien fis-seklu fl-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tal-20 kellhom l-istess problema. Jiġifieri ma niddubitax li kemm biżgħin għax biex kienu jafu b'mal jafxu Picasso, forsi żbaljat u nispera nkun żbaljat, imma mhux se nkun sorpreż żgur.
Aha, aha. Hawnhekk tajjeb illi nsemmu li l-maġġor parti tal-artisti Maltin tal-ewwel nofs tas-seklu 20 studjaw l-arti f'Ruma fejn l-aħjar pitturi u skulturi fl-iskola tal-arti fil-Belt kienu jikkompetu għal boros ta' studju. Bla dubju li hemmhekk kienu japprezzaw l-arkitettura u l-iskulturi ta' din il-Belt fosthom il-famużi Funtani ta' Ruma. U dan iwassalna l-ewwel waqfa mużikali fil-programm tal-lum mix-xogħol Fontane di Roma ta' Ottorino Respighi ser nisimgħu it-tieni moviment La Fontana del Tritone għal mattino u t-tielet moviment La Fontana di Trevi għal meriggio. London Symphony Orchestra hija mexxija minn Lamberto Gardelli. Michel Fontane di Roma ta' Ottorino Respighi smajna it-tieni moviment La Fontana del Tritone al mattino u it-tielet moviment La Fontana di Trevi al meriggio. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u illum qed nagħtu ħarsa lejn l-arti viżiva Maltija fis-seklu 20 mal-mistieden speċjali tagħna Dr. Giuseppe Scembri Bonaci. Dr. Giuseppe, wieħed mill-ewwel artisti Maltin li beda jħaddan il-modernizmu kien George Preca, li minħabba li jexar ħafna snin fl-Italja il-maġġor parti tax-xogħlijiet tiegħu mhumiex qegħdin Malta. X'kienet l-importanza ta' dan l-artist Giorgio Preca?
Enormi, wieħed mill-favoriti tiegħi fil-fatt. Minħabba ħanajtek forsi koinċidenzi soċjali storiċi u minħabba talent individwali tiegħu ovvjament. Da' sapru ma mhux neħklu fid-dettall rigward il-problema anke ta' qabel il-gwerra tal-faxxiżmu, aħna suġġetti Brittaniċi, problema li ntaqgħu magħha kulħadd, inkluż Willy Apap u l-oħrajn, kien hemm il-ġilura, kien hemm min anke biddel iċ-ċittadinanza, eċetera, eċetera. Imma minn naħa artistika George Preca għandu element sabiħ immens illi fl-opinjoni tiegħi flimkien ma' Carmenu Manġon kienu daw f'dak li hija pittura x'imbagħad għandek il-Josef Kalleja dik li hija skultura. Daw kienu parti essenzjali mill-iżvilupp modernist mhux bista' Malta kienet qed jipparteċipaw ħanajtek fuq l-opinjoni tiegħi fuq l-istess livell. Għax ma ninsew sil. Meta aħna nistudjaw l-arti aħna mmorru fuq il-ġganti, għandek Michelangelo, għandek Raffael, għandek Da Vinci, bat għandek Picasso, għandek il-Tatlin kif tkellem l-aħħar darba, għandek il-Matisse, imma ma ninsewx li kien hemm eluf ta' artisti ta' talenti kbar illi kienu taħt ħanajtek id-del ta' dawn l-ġganti, illi wkoll kienu qed jipparteċipaw biex jinħoloq mosaics kieħ Ewropew jew internazzjonali. Jien naħseb kemm Carmenu Manġon u kemm Giorgio Preca kienu parti minn dan il-mosaic Ewropew meta tara x-xogħol tiegħu tqablu nqabbel ħafna speċjalment anke dawk li jiġbun immens il-sfortunatem jgħidulhom karikatura folkloristika li ma naqbilx magħha xejn. Huwa xogħol tista' tgħidlu Matissjan u Dufijan, Dufi DUFY, illi jekk tara anke x-xorta Glazes il-kubista, tara xebħ enormi ta' stil u ta' approach. Jekk tara il-portrait li jagħmel ta' Barthé, immens interessanti illi tħoss u tinduna illi dak kien qiegħed jiġġieled fuq l-istess livell, u dak kellu ħafna esibizzjonijiet l-Italja ovvjament u l-Ingilterra illi r-relazzjoni tiegħu ma' Rouen.
Semmejt il-portrait, semmejt inti żewġ xogħlijiet tiegħu. Ta' min ngħidu li rigward dawn il-karikaturi folkloristiċi
li mhumiex
kif hawn min isejħilhom, għal min però jixtieq jara eżempju minnhom hemm wieħed minnhom fil-Mużew tal-Arti.
Eżattament.
U barra minn semmejt ukoll il-portrait tiegħu ta' Esprit Barthé, Barthé jirrakkonta li dan Giorgio Preca penġa dan il-portrait 50 minuti għali ma dam xi sija sħiħa mbagħad ħares leħ wara jagħmilha dan ix-xogħol tiegħu stess.
Xogħol sabiħ immens. Illi mingħajr diffikulta ta' xejn qablu ma' xogħlijiet kbar ta' pitturi Ewropej.
Bla dubju Giorgio Preca kellu teknika inkredibbli, li meta mar jistudja Ruma kienu aċċettawh fit-tielet sena.
Fit-tielet. Ħaġa li kellna School of Art bil-kritika kollha tiegħi b'saħħitha ħafna. Tajba ħafna kienu artisti li kienu jitu anke t-tieni sena. Jekk il-memorja tiegħi biex titħaq bija, kien biss imma Preca li mill-ewwel għat-tielet sena. Ejja, mill-ewwel. Kellek il-Vincent Tapa fl-iskulturi wkoll b'saħħtu mmess. Kellek ovvjament il-Xortino fl-istorja ta' Malta, ġifieri. Illi b'xi mod jew ieħor kellhom saħħa tajba illi jkissruha ma' dawk l-eluf ta' jomijiet ħalli nkun iktar modest ngħidlek li qed jiġġieldu biex il-mosaik kulturali artistiku ewro kellna r-rwol tagħna. U dak kien wieħed minnhom żgur.
Tajib, u barra minn hekk issa il-modernizmu f'Malta ħa spinta l-qudiem bil-pittura astratta fejn aktarx artisti bħal Envin Cremona, Gabriel Caruana, Frank Portelli u Alfred Kirkop kienu fost l-ewwel li ħadnu din l-idjoma astratta. X'tik kummenta dwar l-ewwel xogħlijiet astratti Maltin? U b'mod partikolari, kemm kienet diffiċli għal dawn l-artisti li jiżviluppaw l-idjoma astratta tagħhom?
Iva, tissaqsi domandi, aħjar nistidinkom għal-lecture, siġifieri ta' sija sħaħ. Għax, wan, irdu niċċaraw ftit il-problema ta' x'nifhmu biha modernizmu. Għax modernizmu mhux biss aspett artistiku, no, mhux biss fl-arti, modernizmu hija filosofija ta' ħsieb ta' kif tnejxu. Illi twieldet jekk nistgħu tuni permess nagħmel żbana twieldet f'xi żmien, twieldet fil-bidu jew fl-aħħar tas-seklu 19 għal bidu tas-seklu 20, illi kisret tkun maw. Illi l-modernizmu qed ħoloq il-kunċett tar-relativiżmu. Illi m'hemmx domma waħda, anzi m'hemm xejn domma, il-kwistjoni ta' libertà espressi, mhux biss fl-arti, noqgħdu attenti. Allura jekk taqra anki ħafna mid-dokumenti tal-Vatikan ta' dak iż-żmien u anke ta' Knisja Kattolika ta' Malta dak iż-żmien, tara attakk enormi kontra l-modernizmu f'kull qasam, anki l-modernizmu li beda dieħel anki fil-Knisja Kattolika stess, għax huwa mod taħsib kif ħanaħsbu t-tolleranza tal-opinjonijiet. Fil-fatt jiġifieri m'għandix ħin nidħol fid-dettall bħala filosofija tal-modernizmu. Ovvjament, barra minn Malta l-modernizmu daħal f'kwalinkwa kamp ta' xjenza, ta' letteratura, ta' teknoloġija kollox, u anki fl-arti viżiva. Malta dan biex jidħol, kellna ħanajdulu hekk id-detatarjat famuż ta' Carmona Dingli fl-School of Art li nerġa' nirrepeti. Fil-parametri ta' x'kien jemmenu, ħoloq skola mens b'saħħet u tajba, imma ovvjament il-modernizmu ma setax jidħol qabel il-ħamsinijiet, ġifri meta twilit jien ngħid. Kemm beda dieħel hawnhekk il-modernizmu, vera kellek il-George Breaker Carmen Manjon li sifru u l-Antoine Camilleri u nies oħra li bis-safar ovvjament bdew bil-mod il-mod idaħlu daw l-idjomi fl-arti tagħhom. Biss hemm problema oħra sir meta niġu għall-arti Maltija. Jiena ngħidilha r-ripple theory, inti meta jkollok il-Braque u l-Picasso illi wadbu l-ewwel ġebla tal-kubiżmu eżempju, mbagħad jinħolqu daw ir-ripples u xhieda għall-mewġ. Ġifri aħna tinsemmu l-Picasso u l-Braque, imma mbagħad wara kien hemm l-ewwel ripple, kellek il-Glazes, il-Meitzinger, kubisti oħrajn, ir-Rivera, mbagħad ikollok ripple oħra. Ġifri iktar mar tmur il-bot, il-ripple, qed tmur bot, il-bot mit-ċentru tas-saħħa fejn twadbet il-ġebla u x'hekk fl-ilma. L-istess issa iktar ma tmur il-bot, mhux ġeografikament, qed ngħid intellettwalment, mit-ċentru tar-ripple tal-dak qed joħloq il-mewġ, iktar ħad tkun dajfa. Issa Malta kemm ħabba l-provinċjalità, l-iżolament, minħabba li konna maħkumin kemm mill-Ingliżi li għalkemm liberali kienu allejati mal-Knisja li ma kienet liberali xejn, eċetera, eċetera. Ovvjament, il-waves daw meta ġew għandna ma kważi ma kienu jfissru xejn bħal neutron fl-atom. Xi ħaġa hekk. Imma barra minn hekk l-artisti tagħna sifru. Ġifieri kienu jafu x'qed jiġri. Allura l-idjoma li ġabu lura magħhom fl-opinjoni tiegħi b'rispett kbir lejn l-artisti kollha għandna artisti tajbin ħafna, ma kienieċ issostanzjata mill-filosofija teoretika tal-movement modern stess. Jien ngħidilha l-importazzjoni tal-faċċata. Ġifieri il-kubiżmu intogħob viżwalment minn Franki Portelli. Qed inkun semplistiku ħafna. Jiġifieri ra l-effett estetiku tiegħu li jintogħob u s-selfu għax-xogħlijiet tiegħu li ħoloq xogħol immens bih. Imma ma s-selfux bil-baggage tal-filosofija ta' volum, ta' spazju, ta' ħin, tal-li rridu nkissru l-idea tal-representation li għamel Picasso u Braque illi influenzati minn Cézanne li spiċċa il-mod oġġettiv, assolut, ta' żmien Allura istaġġena fil-relativizmu modernist illi iż-żmien huwa relattiv skont minn fejn qed taraħ u skont minn fejn l-ispazju u ħin huma l-istess ħaġa, dan huma l-bidu tal-modernizmu. Dan ovvjament ma ntiridx minn Frank Portelli. Intired biss il-faċċata tal-istil li dan mhux biss fuq il-kubiżmu, anke l-impressjoniżmu, il-filosofija tagħha. Kif intirted f'xogħlijiet bikri ngħidlek anke ta' Antoine eżempju li joġob nimmens. Ma naħsibx li hemm dik il-baggage filosofika ta' ħsieb ta' analiżi ilgħala għandna mpinġu dak il-mod, ara fil-ripple tagħna, fil-wave tiegħi li qed insemmiha, barra li tiġi dajfa l-idjoma, tiġi wkoll faċċata biss. Ma nafx jekk għadx daħal Franki Portelli l-istudju tiegħi ma naħsibx li daħal fuq il-concept of four dimension, fejn Picasso huwa daħal fiha u anke Braque f'dak iż-żminijiet tar-relativity theory ta' Einstein ta' Bohr li kien hemm pandemonju sħiħ fl-Ewropa, ġifieri mhux qed ngħid li Picasso marx lezzjonijiet tal-fiżika ta' jew tal-matematika far from it. Imma kien ġargan li qed jiġu mitkellem waqt il-bar, waqt il-kafetterija meta kienu jmorru l-isplużjoni li għamel Einstein u Bohr u l-quantum mechanics ma kienx magħluqa ta' għal speċjalisti biss. Bħala studju ovvjament imma għamlet il-kwistjoni tal-X-rays, ta' rentjeng, jiġifieri il-kwistjoni tal-elettriċità, l-iżvil dawk kienu qed jitkellmu għam kif jgħidilna Picasso stess, jiġifieri, anke fin-noti ta' ċerti it-tri li kien jibgħad u taħbib tiegħu. Ma nafx kemm il-kubisti Malti daħlu f'dan l-istudju biss.
Qed tagħmel argument interessanti ħafna u bla dubju jgħinha impoġġu. L-arti Maltija biex nejdu għek fil-kontest taħħa.
Ijo, jindik l-oġġettif tija, l-istudju tija, jadik.
Tajjeb, mela kif edna lejn l-axħar ta' snin 50 u l-bidu ta' snin 60, uħut mill-pitturi Maltin bdew jesperimentaw bidjomi aktar kontemporani u aktar astratti. U dan japplikaw kollha l-mużika b'esponenti bħal Paolo Grek u Charles Camilleri. Xira hawnhekk li nisimgħu eżempju ta' din il-mużika minn Quaderno Primo ta' Paolo Grek, xogħol tal-1962, ser nisimgħu l-aħħar moviment finale segwit mill-pjanist Philip Smith.
Thank you.
il-kwaderno primo tal-maestro Paolo Grech smajna il-ħames moviment finale esegwit mill-pjanist Philip Smith. Sinjal ieħor tal-modernizmu f'Malta, apparti mill-astratt, jidher ukoll fit-tema tal-arti viżiva. L-artisti ma baqgħux jiffukaw biss fuq is-sabiħ tal-ħajja u r-romantiċiżmu, għall-kuntrarju artisti bħal Josef Calleja, Ray Pitre u f'xi każijiet anki Cesar Attart u Anton Aġus bdew juru wkoll l-ikraħ jew l-oskur tal-ħajja biex insejħulu hekk. Imbagħad kien hemm ukoll arti autobiografika bħal dik ta' Antoine Camilleri u xi xogħlijiet ta' Frank Portelli. Dr. Giuseppe, inti tara ċertu tibdil fit-temi li bdew jittrattaw l-artisti Maltin fis-seklu 20?
Eh, ovvjament, u inti qatt tiġa tajjeb jiġifieri li nista' nżid forsi nikkwalifika iktar il-fatt li jekk tara l-ewwel ngħidlek l-ewwel perjodu tal-aħħar tas-seklu 19 bitu ta' 20 kellek l-aspett kellek it-tema storika, it-tema patriotta, l-mew ta' dragut, eżempju. Bad kellek ovvjament il-kwantità massiva ta' suġġetti reliġjużi, ġifieri anke il-kapolavur ta' Pisani, il-mewt ta' Abel. Ovvjament imbagħad għandek il-xogħlijiet tal-Knejjeż, ġifieri ma ninsewx ukoll li aspett importanti hija il-patrum maġġuri kienet il-Knisja, ġifri qiegħed tagħti il-commissions, ma kenniex sistema ma żviluppatx. Insomma, kont se niżbalja f'ċerti perjodu ta' Malta kellna patruni oħrajn, imma s-saħħa enormi tal-Knisja, speċjalment f'daw żminijiet, kienet kważi monopolista hi biss qed tagħti xogħol ħanajtek lill-artisti. Però ovvjament l-artist mhux biss qed ikun kommissjonat biex jagħmel xi xogħlijiet fil-Knejjeż, imma wkoll irid ikun ħanajtek parti intellettwali filosofika tal-Knisja. Ma nafx kemm il-Knisja kienet se taċċetta x-xogħlijiet tiegħi reliġjużi. Jien niftakar Alleħ Firlu Fiorentino, kittib riċerkatur fuq l-arti.
Manuel Fiorentino.
Eżatt, Manuel Fiorentino anke fil-ktieb tiegħu qala u kien spjegali iktar fid-dettalji. Mhux koll, imma ħafna mill-Maltin li kienu jmorru għalkemm kienu esposti. Ħafna minnhom kienu apposta ħanajtek consciously ma jimmorrux esibizzjonijiet biex jibqgħu ħanajtek puri f'dik li hija idjoma tagħhom. U kien semma anke l-Antoni Glot li kien jingħalaq fil-kamra tiegħu kemm minħabba karattru mistqi tiegħu kemm minħabba li ma xtaqx jiġi espost. Issa nistgħu niċċallenġjaw din il-verità jew le, imma qiegħda hemm. Min-naħa l-oħra kif ukoll qed ngħidu meta tnajdu tal-fasad, ġifieri nistgħu nsemmu bħala exception ħanajr, eċċezzjoni, hemm Josef Calleja u Cesar Attart eżempju, fl-arti tagħhom iva ppruvaw joħolqu lingwaġġ ġdid, radikalment ġdid. Ġifieri jiena nqishom kemm il-Josef Calleja kemm il-Cesar Attart bħala milestone artists, ġifieri fl-istorja mhux biss tal-modernizmu Malti, ma fl-istorja tal-arti Maltija. Għax ma nħoss il-kritika tiegħi li jiena sejjaħtilha teorija tal-fasad tapplika kemm għal Josef Calleja u kemm għal Cesar Attart. Dan huma żewġ ġganti intellettwali wkoll, ġifri il-kritika tiegħi lej b'rispett kbir lej Frank Portelli li ma nafx kemm daħal fil-filosofija kubista jew aċċettajx biss bħala
espressjoni
estetika, imma dam ma joċċa għal Cesar Attart u għal Josef Calleja, kontra. Jekk tara x-xogħlijiet ta' Josef Calleja li qiegħed naħdem ħafna s'issa mingħajr suċċess kbir biex indaħlu fil-rikonoxximent Ewropew tru l-ħbib li għandi kemm Milan, kemm Franza u kemm l-Ingilterra, ħalli forsi bil-mod il-mod jiġi rikonoxxut fl-opinjoni tiegħi bħala wieħed li fuq livell Ewropew beda jitkellem fuq ideat modernisti immens. Ġifri qabel żminu ħafna u ħafna elementi fix-xogħlijiet tiegħu huma proto modernisti l-bidu taħsieb tal-materjalità. Għax nikkritikaw ħafna l Josef Calleja aħna għax speċi dak il-grief kollu u iħalli il-materjalità tkun hi ngħidlek predominanti minflok il-forma grazzjuża. Imma dak huwa element li kiber tista' tgħid fl-erbajnijiet fil-kampa Ewropew qed ngħidu internazzjonali ġifieri.
Ma
nafx proprjenu tiegħi iktar riċenti iktar ħanajtek ta' żmieni, imma bl-istess mod qed jitkisser fuq kemm il-bittura tiegħu u kemm fuq id-daħal anke fil-binarju tal-installation art.
Ma nafx hawnhekk kemm se nkun korrett f'din l-spekulazzjoni, ħa seħħilha spekulazzjoni. Il-grief li semmejt inti ta' Josef Calleja. Għandux jaqsam filosofikament mal-grief jekk insejħulu hekk ta' artisti bħal Hartung?
Jista', mhux ħan niċħad relazzjonijiet anke ma ta' Rosso eżempju. Imma l-idea tiegħi hi ma rridx tingħalaq biss f'komparizin ta' stil tekniku, għax nistgħu ngħidu wieħed, jiena Josef Calleja naħseb dak il-grief huwa l-ġlida tiegħu. Mal-materja, irid joħroġ ideja mill-materja, mhux ipinġi jew jiskulpta ideja, x'inti meta tiskulpta ħanajtek għaninventa Mother and Child, ovvjament kellek idea ta' Mother and Child, ara tiskulpta tagħmel mara u tarbija. Inti tiskulpta mhux l-idea, imma rappreżentazzjoni tal-idea. Josef Calleja mhux dik xtaq. Josef Calleja xtaq illi minn dak il-materjalità toħroġ l-idea. Toħroġ għalhekk il-grief kif se toħroġha? Ħaġa li għamel Michelangelo stess fl-aħħar xogħlijiet tiegħu tal-slaves li ħafna kienu jaħsbu fl-antik illi huma unfinished, le mhumiex unfinished u nieħu gost lilhom kulħadd qed jgħid illi no huma finished, li qed jiġġieled kif il-forma Michelangelo qed toħroġ mill-materjalità. Josef mar estep mhux ħanajt bħala idea. Ma jridx joħroġ forma u jrid li toħroġ idea ġifieri li ma tistax tkun tanġibli hekk qed tiġġieled bil-grief kollu. Josef għalhekk jiena ġifieri nistmaħ fuq l-ogħla pedestali li Josef Calleja. Sfortunatament kien ġi kritikat immens kemm minn Vincent Tapa, per eżempju kien jgħid Josef Calleja ma jafx jiskulpta, ma jafx jippinġi. Għax ma jiena ma naqbilx ma' Vincent Tapa, imma anki jekk lest tal-argument illina, ma kienx il-funzjoni Josef Calleja u qed joħloq il-modernizmu tal-lum ta' żmieni, ma kienx jaf Josef Calleja illi qed joħloq lingwaġġ illi ħadd iftiham 50 sena wara kont ngħid wara ummit fin-1990. Imma l-bidu ħanajtek tiegħu kienet jitraxxendi żmien. Illum jekk inti tistudja x-xogħlijiet tiegħu u llum għandna teżi tajba fil-dipartiment tagħna. Fuq Josef Calleja tiġi b'dan il-ħsieb anki il-fatt li kienu ħobb ipoġġi l-materjal tiegħu ix-xogħol tiegħu barra kienu jikkritikaw. No, uriet illi Alla jipparteċipa. Illum aħna il-modernisti tal-lum u l-postmodernisti ngħidu inħalluha fin-natura ħadd itkisser mbagħad narax u kien jgħidha mod differenti kien irid illi Alla jipparteċipa miegħi fil-kreazzjoni allura imbli tinkisser di bix-xita jew tmur Alla. Dik parti mill-kreazzjoni tiegħi. No, idea żbieħ immens Josef Calleja.
Ir-reliġjoni jew spiritualità kienu aspett importanti fl-arti ta' Calleja.
Iwa, dik waħda li taċitan immens.
Minar mandumu ħafna fuq.
Iwa, taċitan, għax kien l-unika artist illi maċċettax li jbiddel xogħlu mit-challenge tal-Knisja Kattolika ta' Malta, għalkemm kien wieħed mill-fundaturi tal-mużew, Josef Calleja.
Kien ħabib ma' Dun George.
Kien ħabib intimu ta' Dun George, imma jekk tara l-arti tiegħu li qatt ma ġiet aċċettata sfortunatament mill-Knisja samewtu. Xort baqa sejjer, ma mhix bħal Cremona li filgħodu jpinġinna l San Paul
fil-Knejjed
u flaxija jmur jagħmilna il-broken class, għalkemm qed inkun ftit kattif apposta jiġifieri. No, Josef Calleja baqa' jinsisti li l-arti tal-Knisja dik kellha tkun jekk jiena ħadd gost nara r-ritratti tal-bozzetti tiegħu li uritom li il-familja tiegħu u nirringrazzjahom minnhaw, eżempju ta' Puturjar kif taq jagħmlu. Ġifieri ovvjament daħħal ir-reliġjożità il-Madonna li qed tilqa n-nies ġol bed imma Madonna daqs it-torri ta' tatli li tkellimna fuq id-darba l-oħra ġifieri.
Minn Josef Calleja naqbżu għal artisti ieħor din id-darba wieħed Ingliż Victor Passmore illi għex f'Malta għal ħafna snin. Dan influwenza ħafna artisti oħra bħal Gabriel Caruana U naraw ukoll ċertu influenzi fuq il-Contours series ta' Frank Portelli fost artisti oħra. X'kienet l-importanza ta' Victor Passmore għall-arti Maltija, Dr. Giuseppe?
Fis-seklu 19 kenna kif jgħidilna ħafna tajjeb fil-kitbit tiegħu il-Professur Oliver Friġġieri, kenna ngħidlek tsunami kbir ta' intellettwali Taljani li ġew minħabba l-problemi li kienet jiġru bejn ir-renjiet Taljani għall-Unifikazzjoni Taljana spiċċaw Malta. Ara kellek din l-influwenza kbira fil-letteratura anke fl-arti u ovvjament kien hemm anke minn pajjiżi oħra. Fiż-żmien tagħna kellek ukoll fis-sittinijiet tista' tgħid din il-mewġa kbira minn artisti Ingliżi fosthom ovvjament l-ikbar wieħed Passmore, kellek il-Trevelyan, kellek nies oħra, illi ovvjament kellhom influwenzi kbar kif attinti korrettament fuq Gabriel Caruana, fuq Frank Portelli. Biss sir nixtieq nagħmel punt ċaraw. Ma sfortunatament issa qatt ma ġiet studjata il-parti l-oħra, l-influwenza ta' Malta fuq Passmore u l-influwenza ta' Malta fuq Trevelyan u pitturi oħra. Ġifri, jina provajt u għamilt ċerta ngħidlek kidbiet fuq kemm ix-xogħol ta' Passmore tbiddel għax trid tistudja l-Passmore mill-bidu bil-anki bir-relazzjonijiet li kellu ma' Henry Moore ma' Barbara Hepworth, mbagħad tara kif meta ġi s-satilja Malta kif ġi influwenza mhux biss mill-klima tal-kulur, eċetera, x'dik influwenzatu ħafna. Imma anke mill-sibijiet ta' Gabriel Caruana stess u anke ta' early Antona Jones li Passmore kien jammira ħafna sakemm baqa' Antona Jones fuq l-aspett ta' strat, imbagħad kif taf inti Antona Jones. Tifri ovvjament kien hawn kellek ukoll Eric Newton kien ġie Malta wkoll wieħed mill-akbar kittiba awturi tal-art u awtorità internazzjonali fl-arti ġie Malta ġifieri. U kien ukoll organizza biex esibizzjoni ssir Kensington u mbagħad bdiet iddur anki f'postijiet Ingliżi oħra. Jiġifieri għandek din l-influwenza. Passmore huwa pittur immens interessanti li għandek il-commitment anki soċjali tiegħu, speċjalment fil-bidu tal-karriera tiegħu. U mbagħad għandek l-iżvilupp modernista ta' xogħlijiet illi fortunatament għandna parti minn dak il-heritage tiegħu. Diffiċli għal żmien li għandna li nidħlu f'dettalji akbar naħseb, imma hawn min jikkomparah ma' Caravaggio fi żminijiet oħra. Lesti naqbel fl-istess imma naqbilx kompletament għax Caravaggio imma hu irrid inkun subject to correction illi naf l-influwenza Caravaggio pitturi oħra Maltin. Ma nafx kemm kienet influenza tremenda, imma ta' Passmore naħseb li kienet. Għax tinsiex fil-ħamsinijiet, sittinijiet kienet il-bidu tal-openness, ħanajti. Il-patronage ma baqgħatx il-Knisja biss, Oliver Sadja, ħanajti, bdiet l-esplużjoni ekonomika tal-turizmu, il-bini ta' hotels, kellek il-boom tal-djar, ġifri. Allura kellek il-flus bil-bidu ta' independenza ngħidlek relattivament okay, imma finanzjarja, allura ma baqgħet biss il-Knisja issa li qed tipprova u beda anke l-gvern jindaħal iktar fl-aspett soċjali kulturali tal-pajjiż.
Tajjeb, issa Dr. Giuseppe, waħda mill-pubblikazzjonijiet tiegħek inti qabbilt l-arti ta' Envin Cremona ma' dik ta' Willy Apap, jidilli fil-kuntest tal-pitturi tagħhom dwar San Paul.
Eżatt.
X'kienet it-teżi prinċipali tiegħek hawnhekk?
Aħna qed nippubblikaw ktieb fis-sena ma' b'differenza lejn kotba oħra li jagħtu rendikont b'saħħtu tal-biografija, tal-katalog, tax-xogħlijiet tal-artisti, jiena qbad għax hemmhekk nħossni b'saħħti jiġifieri mhux f'aspetti oħra, ma' l-analiżi ta' ċerta xogħol u l-komparattiv kemm bejn artistu ieħor Malti u kemm bħala framework internazzjonali hemm jien. Araħna jiena kull sena naqbad ma' pittur jew skultur, somma naqbad ma' artist u ma' xi xogħol. Mhux mix-xogħol kollu, naqbad fil-fatt ma' tnejn tlieta. Kif għamilt kemm ta' Antona Jones ta' Willy Apap di Center on the Cross, mbagħad Willy Apap u Cremona rigward iż-żewġ xogħlijiet jew tlieta ta' San Paul. Irridu nanalizzaw b'mod fl-opinjoni tiegħi iktar profond u ġdid qed nipprova nintroduċi dat-tip ta' ħsibijiet ġodda ta' f'dak li huwa modern ovvjament. Għax nies oħra għamlu xogħlijiet immens importanti f'perjodi oħra, ma dak li huwa modern ma naħsibx li hawn dik l-approċċ analitiku li qed nipprova nintroduċi jiena. Issa l-ktieb ta' Cremona u Papp tiegħi batt mal-ikonografija Pawljana ta' Cremona li għandu ħafna kif taf int fil-knejjes, imma nifukajt l-iktar fuq tnejn. Dak li San Paul ta' ħanajdu l ta' tertuqa biex niftehmu li hemm il-Catholic Institute li huwa xogħol immens importanti nara ħanajt mitlu għalkemm l-awtoritajiet tal-Katlik qed jippruvaw ma' eżempju tertuqa qed tmur, tertuqa taf xi ġri tiegħek ġifieri b'subgħajk, spiċċat lesta. Ejja f'post jgħat post mux tajja, bax dik it-tertuqa edha apposta biex tara mid-dawl tiġi issa stained glass għalkemm mhijiex. Bat għamil Cremona, dak il-friż immens interessanti għalija personali li wkoll qiegħed il-Catholic Institute wkoll għandu bżonn ta' reparations qawwin. U bat mal-Saint Paul and the Viper ta' Willy Apap u provajt nikkomparhom mit-tlieta. Minn barra dik komparatu mill-lat artistiku u bħala sors anke qabbit eżempju l-friż ta' Cremona mal-Kappella ta' Matisse. Biss minnaħa l-oħra ma tistax jinnaqbel ħafna ma' T.J. Clarke u ma' Baxinda, żewġ awtoritajiet Brittaniċi kbar fl-arti. Ma tistax tintrabad biss f'analiżi magħluqa artistika biss. Trid tara l-kunċett tagħha, trid tara l-kontest tagħha, trid tara minn fejn ħarġu l-kunċetti tagħha, trid tara il-social political situation u dawk kienu interessanti dawk saru fil-gwerra ħnajdula hekk politiko reliġjuża. Rajna rrid nistudja kif Cremona u dawk saru eżattament ħanajtek f'dak iż-żmien fil-fatt ix-xogħol ta' Cremona kien biex jipparteċipa fil-kommemorazzjoni tal-anniversarju tal-Miġġa ta' San Pawl li ħabtet ukoll madnu fil-mejjed ġifieri. Ara rrid nistudja jien kif Cremona artist qed jaġixxi f'dan il-kamp ta' ġlid ta' poter u kif id-depiction ta' San Pawl qed tirrifletti x'hemm minnu u kif qed jitkorrelata ma x'qed jiġri Malta. U l-istess għamilt ma' Willy Apap, ġifri qed insibu l-Cremona minħabba l-bażi dekorattiva b'saħħitha tiegħu monumentali ħa aspett tista' tgħidlu kif għatlu ġifri fil-kitbitti anki faxxista u anki tas-Sovjet, Sovjet Monumental Socialist Art kif tara dak il-San Pawl qiegħed bix-xabla qed iħares lejk u qed ġifri et tikċerta tistajdu biża anke tistudja il-fatt tal-wiġġ hemm ċerta potenza ħierġa mill biss uża tertuqa Cremona. Allura dik ukoll interessanti għax inti jekk qed tara statwa faxxista u statwa sovjetika żgur mhux jużaw it-tertuqa għax irdu juru s-saħħa dominanti tal-istat. Fejn imma Willy Apap fil- meta qed nistudja id-dettall anke tal-wiċċ ta' San Pawl, tara San Pawl turbulanti, perpless, kważi lest anke nirriska ngħid mhux ċert għalkemm qed jipprova iwadda plura il-lifa li xogħol sabiħ immens ta' Willy Apap. Imma qed tara żewġ rendi konti tal-istess storja mhux biss Pawljana ta' x'qed jiġri Malta f'dak iż-żmien. U ta' kif artist differenti qed jikkorrelata ma' x'kien qed jiġri fil-gwerra politiko-reliġjuża. Allora dan jagħmel l-analiżi fl-opinjoni tiegħi kemm interessanti u importanti.
Tajjeb, kif jiġdu dawn il-pitturi ta' San Pawl li għadek kif iddiskutejt, San Pawl huwa parti integrali mill-kultura Maltija. Mill-għajn ma nidħlu fil-mertu jekk aħna l-Maltin aħna ix interessati sempliċement fl-avveniment storiku jew inkella fit-tagħlim ta' dan il-qaddis. Hawnhekk xieraq li bħala waqfa mużikali nażlu xogħol li għandu x'jaqsam ma' San Pawl u ħejjejt l-oratorju Pawlu ta' Malta tal-Mibki Charles Camilleri u l-poeta Oliver Friggieri. Anke dan ix-xogħol li imur lura snin 80 huwa aspett importanti mill-kultura Maltija jekk xejn għaliex il-kompożitur u l-poeta ridu iwasslu messaġġ li seta jaqgħad il-Maltin f'dak l-ambjent ta' firda politika li kien hemm anki dak iż-żmien. Minn dan l-oratorju aħna ser nisimgħu s-silta li it-temm dan l-oratorju li hija il-weda, il-rabta u it-tislima. Smajna il-weda il-rabta u t-tislima mill-oratorju Paolo ta' Malta ta' Charles Camilleri. Induru għal-artist Malti ieħor, din id-darba Esprit Barte, serja importanti fl-arti Maltija kienet bla dubju il-rooftops ta' Esprit Barte li nistgħu ngħidu għadha influenti sallhom il-ġurnata. Dr. Giuseppe, inti tħoss li Barte laħaq il-qofol tiegħu b'din is-sensiela, jew inkella taħseb li il-kapolavuri tiegħu huma r-ritratti ta' diversi personalitajiet, il-portraits biex niftehmu.
Eżatt, ma nafx nirrispondik, għax domanda kif tajt antipatika fis-sens li tifred xi xogħlijiet, domanda ġusta ta' jiġifieri jien m'iniex kapaċi li nistani għax kien hemm xogħlijiet li jkollhom saħħa fuq ċertu punt u oħrajn fuq punti oħra. Ara isek kumbeta tiġi qoddim waħda tara li liktar b'saħħitha mbagħad tmur fuq ora tinnota li forsi l-analiżi ma tkunx daqshekk perfetta. Ir-rooftops huma ovvjament saru tista' tgħid li xellum il-rooftops ta' Barti. Inni fil-fatt niftakar kien jgħid li l-kubiżmu Malta twieled, itla' fuq il-bejt u tara. Niftakru barra li kien hemm inċident fil-bracket meta kien ċini barra mill-art lesin għax kienet tina x'impinġu bil-lapes id-disin kien joħroġ li modestament ħafna tajb u kien ifaħħarni meta niftakar kien għalinna mpinġu kappella kont penġejl. Kont tifel, bil-kappella mkissra ruwini, u kien tant ħagost biha, ħafna. Anke llum nistri ngħid speċi kif għax Bartek kien kellu karattru espansiv immens, ġifieri. Mbagħad qal li biex nibda ntija l-kulur. U beda jissabbat u jirrabja, li bil-rabja kitċin il-barra, bħuġu fil-kulur turreġajja. Fil-bracket anekdot żgħir. Il-rooftops, joġbuni immens u jindikaw relazzjoni li sfortunatament fil-program li kena fuq il-constructivist russi ma semmejniex, issa t-tiġini f-moħħi, illi għandu serje sabiħa immens ta' constructivist works li influenza ħafna minn Ben Nicholson Barte, jien iktar konti mural daw, għal kemm mhux se naqqas il-mertu ta' tar-rooftops illi qabbilthom fl-istudju tiegħi anke ma' xogħlijiet tar-rooftop ta' Destal u ta' Paul Klee.
Tajjeb, Giuseppe, hawnhekk konna intemmu dan il-kummenti, jiena minn qalbi nirringrazzjak ta' dan il-kummenti interessanti. Fil-fatt hawnhekk ser intemmu mhux biss il-programm tal-lum imma wkoll din is-sensiela mużika u pittura. Nistgħu ngħidu li kellna varjetà sewwa ta' programmi fejn smajna mużika ispirata minn arti viżiva, rajna wkoll kif il-mużika tista' taffettwa l-arti viżiva permezz tal-kummenti ta' diversi artisti, iltqajna ma' diversi karattri li kienu involuti kemm fil-mużika u anke fil-pittura, tajna diversi ħarsiet lejn perjodi u esponenti differenti fl-arti viżiva u anke pruvajna nabbinaw flimkien xi kompożituri ma' artisti viżivi. Nittama għalhekk li dawn il-programmi taw ħiel dwar diversi rabtiet li nistgħu nsibu bejn dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li taw kontribut f'din is-sensiela, l-ewwel lil dawk il-mistiedna kollha li tawna intervista fl-istudio bħal Eric Monfort, Jenny Caruana, Maestro Paolo Grech u lilek Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi li kont magħna kemm illum u f'diversi programmi oħra wkoll. Ħajru koll lil-diversi persuni oħra ta' suġġerimenti tagħhom li għenu fil-produzzjoni ta' dan program fostom Maestro Brian Xkembri, Ray Pitre u nirringrazzjaw koll lil-dawk l-artisti li għaddew l-kummenti tagħhom bil-miktub li żejnu dan program u koll ringrazzjament speċjali huwa dovut u koll għall-APS Bank li kien l-sponsor ta' din is-sensiela u minn hawn nsellem ukoll lil-dawk il-persuni kollha f'Campus FM li tawni l-għajnuna taħħom, fostom l-direzzjoni tal-istazzjon Father Joe Borch u Silejn Buħaġar, Merilu Fava u l-tekniċi Carmenu Grech, Kenneth Mizzi u Samuel Attart. Fl-axħar imma mhux l-inqas niżriħajr lilkom is-semmija tal-interess li urejtu f'dan il-programm u dawk kollha li jixtiequ jgħaddulna xi kummenti jistgħu jagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minna ħatijaj, inselmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.